Par 19 autobusu reisiem mazākā 1. jūlija kļuva Jēkabpils autobusu parka maršrutos virzienos Pāpuļiem, Cukuriņiem vai Dunavu.
Nu, jā, ir atcelta. Tur laikam tur jāmaina savus režīmus. Transportu personīgo brauc vairāk. Es tā maz izmantoju.
Tikā nedaudz mazāks, bet ir iespaidīgs sarakums Sprēļu autobusu parkā. Tas ir valsts autotransporta direkcijas nostādījums, kas šajā gadījumā sakarta ar pārvadātāju nomaiņu. Proti, ar 1. jūliju uzvarot konkursā šajā apkaimē sabiedriskos pārvadājumus 4 miljonu kilometru apjomā gada griezumā veiks Sijā Tokuma auto.
Mums jau pagaidām tikai pats sākums. Sākums ir iecācies samērā veiksmīgi. No mūsu puses skatoties.
Sijā Tokuma auto izpildu direktors Rolands Meldris telefonu intervijā Latvijas rādio atzīst. Saistības uzņēmums izpilda. Reisi notiek, taču daudzi tiešām atcelti ar valsts autotransporta direkcijas rīkojumu.
Protams, lielākā neapmierinātība, kas no iedzīvotāju puses nāk, ir tiešām par šiem samazinātiem beisiem, kur autobus brauc ar tām saucamajām slēgtajām durvīm. Pieņems, tukšais reiss ir nostājis, un autobus vienkārši pabrauc cilvēkiem garām, un cilvēki nav informēti par to, ka tas reiss vairs neeksistē.
Sprēļu autostā dispečera kabīnē līdzīgā pārvadātāja virzienām sūdzības no pasažieriem biežas kā no pārpilnības raga.
Sūdzas, jā, par silajāņiem sūdzas, ka nav no rīta citiem reisiem arī uz biļāņiem. Nu, bija tādi gadījumi, ka nebija cilvēkus tiešām uz turieni.
Šodien rētā braukšu uz biļāņiem pa tukšu bez reisa.
Aivars ir autobusa šoferis ar 20 gadu pieredzi. Tagad no Jēkabpils autobusu parka pārgājis uz darbu Sijā Tokuma auto. Viņš labi saprot tendences pārvadājumu jomā, bet nesapratnē, kāpēc tukšgaitas reisā jāatstāja pasažieris pieturā.
Darbu vajag, tur brāc divas sīvītis. Viena no gaļāņiem, otra no stabuļnīki, nu, ir cauri. Nav arī darbu tik, no.
Tas ir tas absurdais lēmums, no kura cieši gan pārvadātāji, gan pasažieri. Kritiskas šajā pasažieru pārvadājuma nostādnē ir Sijā Tokuma auto preļu nodeļas vadītājs Martins Paršavits, jo situācija nav pilnībā izvērtēta.
Bija ļoti bieži tāda situācija, ka vadītājs paziņoja, es tajā un tajā maršrutā nobraucu viens pats. Nu, tā ir taisnība, kad to pasažieru apsevišķās vietās pilnīgi un galīgi nebija. Bet par to jau ir šis stāsts, ka to ainu jau kopā neviens nesalika. Un tajā brīdī, kad viņi redz tos atsevišķos posmus, ka tur nav cilvēku, viņi to izmet ārā. Bet tas posms jau nesastāv tikai no tā viena posma, tas brauciens jau sastāv no kaut kā garāk, un tas autobus nevar pārlekt no vienas vietas uz otru. Viņi vienkārši brutāli kaut ko izmet ārā, un tātad tas process notiek tāds, kāds viņš notiek. Nu, ja viņi paši to nesaprata, tad to vajadzēja apspriest ar mums, un tad mēs būtam ieteikuši kaut kāds versijas, kā būtu loģiskā. Bet nu, tā tas nenotika, diemžēl, un tieši tāpēc ir šāda tā situācija.
Gala rezultātā cilvēks tiek nolikts fakta priekšā, bet cilvēkā jāieklausās, tam jānokļūst uz darbu, jāveic pirkumi. Tā ir ekonomika. Īpaši aktuāli tas ir degvielu sadārdzinājuma laikā, ko ikdienāts ar saviem pasažieriem redz autobusu šoferi.
Beidzamā laikā, jā, kā degvielā cenas palika dorbākas brauks. Nu, Covida laikā tukši brauka, un nu, tagad jā, uz sporta diezgan normāla. Dīnā var salasīt simts vairāk eiro.
Bet te Preļu un Jēkabpils pusē autobusi vismaz brauc. Krietni bēdīgāk šobrīd klājas akciju sabiedrībā Liepājas autobusu parks, kurš piemēram 4. jūlijā bija spiests atcelt 54 autobusu reisus. To, ka tā nav normāla situācija, Latvijas rādio apliecināja autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.
Situācija nav pieņemama un ir nepieciešama maksimāli ātrs risinājums. Turklāt ir divas lietas, kas nav pieņemamas. Viens ir attiecīgi reisi neizpilde, un otrs ir komunikācija un skaidrošana gan ar pašvaldībām, gan ar iedzīvotājiem un pasažieriem.
Pie vainas tam šofera trūkums analizēt situācijas savā Preļu filiālē uzsver Martins Paršavits.
Šie vadītāji, kur šodien strādā, puse jau ir pirms pensijas vecumā, un otra puse jau ir pensija. Kā es saku, malku mēs vadājam pa daudz lielāku samaksu, ar pašu dārgāko, kas uz šīs zemes ir cilvēks, mēs vadājam pa smieklīgu. Tātad, jo šie konkursi un viss, kas notiek, viņš tā kā notiek tikai un viena apsvēruma dēļ šoferu rēķina, jo neviena cita firma jau autobus nevar pavēlt nopirkt, degvielu pavēlt nevar nopirkt. Un trešais lielais spēlētājs visā šai konkursā ir šī auga. Un tātad uz tās rēķinu tās firmas arī savā starpā sacenšās. Un tātad konkrēti Jēkabpils autobusu parks zaudējis savu, teiksim, šo vietu, ja, tikai tāpēc, ka mēs bijām nolēmuši bišķiņ vairāk vadītājiem maksāt. Tāds ir stāsts.
Autotransporta direkcija ar saviem lēmumiem tomēr būtu jābūt soli priekšā visām izmaiņām un procesiem, kas notiek valstī, saka gan pārvadātāji, gan pasažieri, lai sabiedriskā pārvadājuma funkcija pildītu savu galveno misiju, kalpotu iedzīvotāju un sabiedrības vajadzībām. Silvija Smagra, Latvijas Radio Studija Latgalē.